Iam lucis ortos sidere, Deum precemur supplices, ut in diurnis actibus nos servet a nocentibus. Linguam refrenans temperet, ne litis oror insonet, visum fovendo contegat, ne vanitates aureant. Sint pura cordis intima, absist ad erve cordia, carnis terat superbia, potus cibique parcitans. Ut cum dies abseserit, noctemque sore duxerit, mundi per abstinentia, ipsi canamus gloria. Deo Patris et gloria, eiusque soli filii,